Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы занепакоеныя здароўем і жыццём Саннікавай Дашкевіча, якіх у турме пагражаюць забіць альбо скалечыць. У Менску працягваецца суд над яшчэ адным удзельнікам плошчы. На судовым працэсе над тэрарыстамі паказалі следчы эксперымент, дзе Канавалаў збіраў бомбу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўрапейская камісія распачала буйное расследаванне ў некалькіх вядучых еўрапейскіх газавых карпарацыях, звязаных кантрактамі з расійскім «Газпромам», а таксама ў еўрапейскіх дачынных кампаніях самога «Газпрому». Следства падазрае парушэнне антыманапольнага заканадаўства «Еўразвязу» пры пастаўках расійскага газу ў краіны Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. Ператрусы, якімі кіравалі інспектары Еўрапейскай камісіі з Брусэлю 27 верасня, прайшлі ў 10 еўрапейскіх краінах. Напрыклад, у берлінскім офісе энергетычнай кампаніі «Газпром Германія», у філіале «Газпрому» ў Чэхіі, у балгарскай «Овергаз», а таксама ў вядомых газавых карпарацыях, у Нямеччыне «Эон Рургаз» і РВЕ, у аўстрыйскай «ОМВ» і шэрагу іншых, якія маюць цесныя сувязі і кантракты з «Газпромам». Як адзначаецца ў прэсавым рэлізе «Газпрому», падобныя інспекцыі ўжо праводзіліся, і гэта не азначае вінаватасці кампаніяў. У выпадку, калі падазрэнні ў картэльнай змове пастаўшчыкоў газу ў Еўропу пацвердзяцца, кампаніям пагражаюць буйныя штрафы. Заявка палестынскай аўтаноміі на ўступленне ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый перададзеная на разгляд Рады бяспекі. 30 верасня спецыяльны камітэт Рады правядзе афіцыйнае паседжанне па гэтым пытанні. Згодна са статутам ААН, заявка на ўступленне павінна быць ухваленая ўсімі 15 чальцамі Рады бяспекі, а затым ужо рэкамендаваная да разгляду Генеральнай асамблеі. За рэзалюцыю аб з'яўленні ў ААН новага паўнапраўнага члена павінны прагаласаваць 2/3 удзельнікаў асамблеі. Злучаныя Штаты пагражаюць ужыць сваё права вета пра галасаванне ў Радзе бяспекі, падкрэсліваючы, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа быць толькі вынікам мірных палестына-ізраільскіх пагадненняў. Працягваем навіны. У Страсбуры Еўрапейскі парламент прыняў сёння 6 дакументаў, накіраваных на паляпшэнне ўзаемадзеяння эканамічных структур Еўразвязу і ўзмацненне жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны ў краінах Еўразоны. Перад галасаваннем у парламенце з праграмнай прамовай выступіў кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу. Ён назваў цяперашні крызіс найбольш сур'ёзным выпрабаваннем для Еўразвязу за ўсю яго гісторыю. Прызначаны на сёння 7 раунд перамоваў паміж Сербіяй і Косавам пры пасярэдніцтве Еўразвязу ў Брусэлі быў адменены. Роберт Купер, які ажыццяўляў пасярэдніцтва, заявіў, што сербская дэлегацыя была не гатовая працягваць дыскусіі. Дыпламат пацвердзіў, што перамовы, якія закранаюць практычныя аспекты ўзаемадзеяння паміж Сербіяй і Косавам, працягнуцца, як толькі сербскі бок будзе да гэтага гатовы. Паводле ананімнай крыніцы ў дыпламатычным корпусе Еўразвязу, сербская дэлегацыя хацела падняць пытанне аб учорашняй успышцы гвалту на мяжы, у выніку якой былі параненыя 4 салдаты міжнародных міратворчых сіл і 7 грамадзян Сербіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.